17 je sati. Niz reakcija na pobunu Wagnera u Rusiji, igrokaz ili ne, ide u korist Ukrajini. Službenici i namještenici u sudskim tijelima najavili prosvjed. Glavni vatrogasni zapovjednik za medija servis upozorio: imamo 2,5 puta više gorive materije zbog ekstremnih kiša. Europske igre tekvando reprezentacija u lovu na nove medalje, Mihaljević srebrni u kugli.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Novog vikenda na vidjelo je izašlo da Rusija ima unutarnjih problema i da situacija u zemlji nije stabilna. Je li pobuna Wagnera protiv vlastitog državnog vodstva bila stvarna ili samo farsa? Je li Putinova pozicija sada slabija? Ide li ovo nestabilno vrijeme u Rusiji u korist Ukrajine? Samo su neka od pitanja koja su time otvorena.
Nakon što je pobunjenička skupina Wagner na čelu s Jevgenijem Prigožinom započela pobunu i krenula na Moskvu, postalo je očito da Rusija ima velikih unutarnjih problema. Kad su već došli na korak do Moskve, grupa Wagner se zaustavila, rekavši kako ne želi krvoproliće. Za mnoge se pojavio upitnik nad glavom. Je li to bio stvarni pokušaj državnog udara ili svojevrsni igrokaz? Vanjsko-politički analitičar Denis Avdagić za Media Servis.
To nikako nije bio show, to je jedna velika pljuska Vladimiru Putinu i sad dokaz ili pokaz nečega što je izuzetna tragedija za njih. Nekad se pričalo o druga najmoćnija vojska na svijetu. Donedavno se počelo pričati eventualno druga najmoćnija vojska u Ukrajini, a sad ruska vojska se ispostavlja nije najmoćnija niti u samoj Rusiji. Mislim da to sve govori o čitavoj toj situaciji i nesporno je uopće da je sve skupa bilo itekako ozbiljno.
S obzirom na to da su SAD i Velika Britanija znali što će se dogoditi, a da je Wagner uspio doći na 100 do 200 km od Moskve, javlja se pitanje jesu li ruske službe imale informaciju o tome. Jer da jesu, možda bi pokušale barem pripremiti vojsku na ono što se događa. Američki državni tajnik Antony Blinken poručuje da će se u idućim danima neka od pitanja dodatno razbistriti.
Mislim da ste vidjeli kako se pojavljuju pukotine, kojih prije nije bilo. Prigožin je podigao frontu u središte, dovodeći pitanje same ideje ruske agresije na Ukrajinu. Prije 16 mjeseci ruske snage bile su na pragu Kijeva, misleći da će zauzeti grad za nekoliko dana i izbrisati zemlju s karte. Sada su morali biti usredotočeni na obranu Moskve od Putinovih plaćenika.
I dalje nije isključena mogućnost napada Wagnera iz Bjelorusije, a očekuje se da ni ruski predsjednik Vladimir Putin ni vojni vrh Rusije neće dopustiti da ta paravojna skupina opstane u postojećem obliku, jer su dokazali koliko su ozbiljna prijetnja. Šef NATO-a Jens Stoltenberg.
Događaj tijekom vikenda su unutarnje pitanje Rusije još jedan pokazatelj velike strateške greške koje predsjednik Vladimir Putin napravio s nelegalnom aneksijom Krima i ratom protiv Ukrajine. Dok Rusija nastavlja svoj napad, još je važnije nastaviti pružati podršku Ukrajini.
Pokušaj Wagnerova puča bila je jedna od tema koja se našla i na redovitom sastanku europskih šefova diplomacije u Luksemburgu. Svoj osvrt dao je i visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Borelj, a ujedno je obznanio da je Ukrajini odobrena nova vojna pomoć vrijedna 3,5 milijarde eura.
Ono što se dogodilo u Rusiji tijekom ovog vikenda pokazuje pukotine u ruskoj vojnoj moći i da utječe na politički sustav. Sada je važnije nego ikada nastaviti s potporom Ukrajini.
Dok čekaju novu pošiljku oružja koje će im pomoći da se suprotstave ruskim napadima, prvi čovjek Ukrajine Volodimir Zelenski uvjerava da znaju kako treba na njih odgovoriti.
Što dulje traje ruska agresija, to izaziva veću degradaciju u samoj Rusiji. To se manifestira na način da se ruska agresija postupno vraća u matičnu luku. U razgovorima sa svjetskim čelnicima razmijenili smo ocjene onoga što se događa u Rusiji. Mi vidimo situaciju na isti način i znamo kako odgovoriti.
Za Avdagića je jedno ipak jasno. Ovaj sukob apsolutno ide u korist Ukrajini.
Mislim da je svima jasno kako je Rusija izuzetno uzdrmana i kako je Vladimir Putin izuzetno uzdrman i nakon ovoga.
Još je prerano sa sigurnošću prognozirati kakve bi mogle biti posljedice. Tako da ćemo morati pričekati odgovor na pitanje hoće li uzdrmanost ruskog vodstva donijeti do prevage Ukrajine na bojištu. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Službenici i namještenici u sudskim tijelima nakon ulaska u četvrti tjedan štrajka najavljuju prosvjed, jer im vlada ne želi osigurati 400 eura povišice, odnosno razmjerno povećanje koje je vlada dogovorila s reprezentativnim sindikatima državnih i javnih službi. Predsjednica sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković za Media Servis.
S obzirom da nismo prošlog tjedna dobili poziv za sastanak u ministarstvu i da još uvijek nije pristigla nikakva ponuda od strane ministra ili vlade, mi smo odlučili organizirati prosvjed 30. lipnja, počevši sa okupljanjem u 10 sati do 10.30 na trgu Bana Jelačića. Očekuje se prosvjedna povorka prema Markovom trgu i tamo ćemo održati onda tu taj prosvjedni dio.
Komentirala je i to što je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić premijera Plenkovića upozorio da su sudovi u rasulu, a kojega sad napadaju da se miješa u prava službenika i namještenika.
Predsjednik Vrhovnog suda samo na ovaj način po nama potvrđuje ono na što sindikat ukazuje. Ne vidimo tu nekakvo miješanje u ovo. Na kraju krajeva svi smo mi čekali i presudu Vrhovnog suda koja je evo potvrdila da je naš štrajk zakonit.
Media servis Vijesti plus.
Prosvjed najavljuje i Domovinski pokret, i to mirni i veliki, za 1. srpnja. Saborski zastupnik Davor Dretar je istaknuo i da zahtijevaju od premijera Andreja Plenkovića da smijeni ministricu poljoprivrede Mariju Vučković zbog neprovođenja važećeg zakona o sustavu obrane od tuče.
Pozivam premijera gospodina Plenkovića, ako ima hrabrosti, neka dođe u Hrvatski sabor i neka ukine zakon o obrani od tuče i onda smo svi mirni, jer znamo da imamo vladu kojoj nije u interesu štititi hrvatsku poljoprivredu i imovinu hrvatskih građana.
Media servis Vijesti plus.
Savjet mladih u Hrvatskom je saboru održao svečanu sjednicu i treću godišnju konferenciju savjeta. I sabornice se pri tom mogla čuti, nazovimo to pohvalom, što je Hrvatska konačno dobila nacionalni program za mlade. Također doznali smo da će studentske satnice ponovno rasti.
Uvijek je pohvalno vidjeti mlade kako se angažiraju u kreiranju politika za koje smatraju da će njihovoj, a pogotovo novim generacijama, olakšati život. Dugo su se primjerice zalagali za izradu nacionalnog programa za mlade koji je početkom ovog mjeseca konačno i donesen.
Koji će biti na snazi do kraja 2025. godine i kojem je u fokusu rad s mladima, participacija mladih u društvu, obrazovanje mladih, mladi Europska unija, mladi u ruralnim područjima te zdravlje i kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa.
Poručio je predsjednik savjeta Josip Jagodar. Svečanosti je prisustvovao i premijer Andrej Plenković. Rekao je kako je vlada otvorena za njihove sugestije, dodajući da su svi resori senzibilizirani na politiku mladih. Smisao ovog savjeta za mlade jest da oni budu što aktivniji u hrvatskom društvenom životu, poručio je premijer te nastavio.
Već sami podaci o tome da savjeti na određeni način funkcioniraju negdje vrlo intenzivno, ima ih, a negdje ih još nema i teško je okupiti i angažirati ljude, govore o tome koliko mladih je u kojim krajevima spremno institucionalno se baviti politikama mladih i nastojati participirati u društvenom životu.
Smatra kako bi savjet mladih trebao više surađivati s jedinicama lokalne samouprave i mobilizirati lokalne čelnike.
Kako bi aktivnostima savjeta za mlade u svojim sredinama u biti iznjedrili i kvalitetnije politike i projekte koje će koristiti tim hrvatskim krajevima.
Obratio im se i potpredsjednik sabora, HDZ-ovac Željko Reiner, no njegovo obraćanje je više zvučalo kao govor u predizbornoj kampanji i pecanje glasova.
Prije nego što na sljedećim izborima date nekome glas ili se odlučite prikloniti nekoj političkoj opciji, uzmite si vremena, promišljajte, istražujte i provjeravajte. Raspitajte se kolika je bila minimalna satnica studentima prije ove vlade, a koliko je u mandatu ove vlade povećana. Doznajte koliko je bila porezna olakšica prije i usporedite kolika je sada. Istražite kakve su mjere za samozapošljavanje, primjerice za mlade poljoprivrednike i druge mlade poduzetnike.
U predizbornom tonu govorio je i premijer, poručio je naime da će se studentska satnica dodatno povećati jer je vezana uz rast minimalca koji će također još rasti. Kada će doći do povećanja i koliko će ono biti nije otkrio. Ne čudi jer od parlamentarnih izbora nas dijeli vjerojatno još nešto više od godinu dana. Za Media Servis, Bruno Perić.
Intervju Media Servisa.
U intervjuu Medija servisa gostovao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, s kojim smo razgovarali o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni. Iako vatrogasci pomažu građanima u svim neprilikama, porastom temperatura, fokus je uglavnom na požare. Rekao nam je Tucaković da ove godine u usporedbi s prošlom bilježimo za oko 4000 požara manje i nada se da će tako biti i nakon najtoplijih ljetnih mjeseci. Na pitanje jesu li spremni, odgovara.
Obično na takvo pitanje više ne odgovaram. Da li smo spremni, jer vatrogasci su pokazali zaista da su spremni 24 sata na dan, dakle kad je to potrebno reagirati odmah, bez obzira kako se ugrozi radi. Naravno, oprema je nikada dosta, to neću ja nikada reći da je dovoljno, sva ta oprema se naravno i troši, treba ju obnavljati i u procesu zanavljati, opremati ljude stalno. Iako mogu reći i zahvaliti se Vladi Republike Hrvatske, da je posebno u zadnje vrijeme nabavljeno dakle, puno i opreme i vozila.
Napominje da je ulaganje u ljude najbitnije u njihovo školovanje i osposobljavanje.
Kadra nikada dosta. Imamo i mi tu problema, budimo iskreni, da smo i prošle godine imali nekakvih 7-10% manje. Trenutačno su u tijeku zapošljavanja, odobreno je oko 1000-1135 točno vatrogasaca po 7 priobalnih županija. To je ono što u ovom trenutku se događa, recimo na području Splitsko-dalmatinske, biti će taj broj zaposlenih isto kao i prošle godine. Nešto malo manje imamo u Dubrovačko-neretvarskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarska je tek sad počela zapošljavati, dakle o konkretnim podacima, ali očekujem manji broj ljudi nego prošlih godina.
Već je započelo s radom operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama, a ove godine je novitet što će cijelo priobalje biti pod video nadzorom.
Pušteno je rad 20 novih kamera, kamera na području Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske koje su također uvezane u operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divulje. Trenutačno imamo 116 kamera uvezani na jedno mjesto. Hrvatske šume su opremile i tri centra, Rijeka, Pula i Gospić. I ono što imamo na novim kamerama jeste, možemo i nazvati pametnim kamerama, koje mogu, kad vide požar, temeljem podataka Državnog hidrometeorološkog zavoda na tome području projiciraju širenje požara, odmah da vi možete već imati projekciju požara kako što bi se moglo dogoditi ako se ne djeluje.
Imali smo protupožarnih sezona kada je bilo evidentno da nemamo dovoljno kanadera ili air traktora. Upitali smo Tucakovića kakvo je stanje sada.
Programom i Vlade Republike Hrvatske propisano je da imamo do 6 air traktora, do 5 kanadera, do 2 helikoptera, dakle plus desantni jurišni brodovi, do 200 vojnika, dakle sve ono što je propisano Hrvatska vojska je ispunila. Nadležnost nad zračnim snagama je u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, međutim ta suradnja je na dnevnoj, da jako vrlo, vrlo visokoj razini. Trenutačno danas imamo spremna 4 kanadera i 5 traktora, očekujemo 6 i on je sada trenutačno u balansiranju, u ispitnom letu.
Najčešći uzrok požara je čovjek, ističe.
Tamo gdje ljudi žive, rade i nemarno se ponašaju, dođe do izbijanja požara. Dakle, očigledno je da niti kazne koje su ajde, nešto pojačane, iako bi ja bi možda radikalniji u svim tim kažnjavanjima i izmjenama zakona, pa i u zatvor ako treba. Dakle, a ne uvijek kaznit ćemo pa ćemo opomenuti i ta priča onda vam ostane, a požari se dogode.
Problem su i klimatske promjene, te ekstremi, ne samo oko temperatura, nego primjerice i obilne kiše kojima smo ove godine svjedočili.
Imamo veliku količinu izrasle trave, biljaka, imamo dakle prema nekoj procjeni 2,5 puta više gorive materije nego što smo imali inače da je sve normalno. Bilo je puno padalina u Dalmaciji, imamo sad već bolje preduvjete da nam nešto gori.
Media servis Vijesti plus.
Ljeto osim visokih temperatura označava i početak borbe protiv komaraca. Ove godine s najezdom komaraca suočava se i Zagreb, a osim klasične metode zaprašivanja, u Zagrebu se prvi puta provodi i metoda pomoću sterilnih komaraca. Točnije, iz Italije se uvozi 100.000 sterilnih jedinki. Kako će sterilni mužjaci pomoći u obuzdavanju najezde, otkrila nam Jana Klobučar iz Službe za epidemiologiju Zavoda dr. Andrija Štampar.
Radi se o SIT metodi, odnosno Steril Insect Technique. Skraćenica je SIT, to je biološka metoda suzbijanja komaraca, a provodi se ispuštanjem sterilnih mužjaka komaraca u prirodu. U našem slučaju je to tigrasti komarac, znači urbana vrsta. Nakon puštanja sterilni mužjaci pare se s divljim ženkama komaraca iste vrste na području gdje su pušteni. Rezultat je da ženke stvaraju i polažu jaja iz kojih se neće razviti nove jedinke komaraca.
Ovu metodu uspješno primjenjuje nekoliko država na području Europe, a uobičajeno zaprašivanje se inače radi u vrijeme najveće brojnosti komaraca. Točnije u ovom razdoblju, kraj lipnja i početak srpnja. No Klobučar ističe da i građani svojim ponašanjem mogu spriječiti razvoj komaraca.
Ti tigrasti komarac se razvija u različitim malim umjetnim leglima koja se nalaze u našem okruženju. Znači, to su različite male ili veće nakupine vode, to su kante, bačve u našim vrtovima, dvorištima, to su gume u kojima se nakuplja kišnica ili različiti drugi predmeti na kojima može biti vode nakon kiše, i ta voda, ako se zadrži približno 5 dana tijekom ljetnih temperatura, dovoljno je da se u njoj dogodi cijeli razvojni ciklus komaraca.
Media servis Vijesti plus.
U Split je jutros uplovio najveći ratni brod u povijesti. Riječ je o najmodernijem nosaču zrakoplova na nuklearni pogon USS Gerald Ford, dug 333 metra, koji može nositi 75 zrakoplova i na njemu je posada od 4.500 ljudi. Kako su iz NATO-a poručili, riječ je o tehnološki najnaprednijem i najvećem ratnom brodu na svijetu. Gradnja ovog broda je stajala 12,8 milijardi dolara, a hrvatska vlada je prilikom odobrenja za uplovljavanje navela da se radi o rutinskom posjetu. Zapovjednik bojne skupine nosača aviona Erik Eslić.
Naša nazočnost ovdje pokazuje našu odlučnost i predanost napretku prema miru i stabilnosti u regiji.
Sport.
Hrvatska je na europskim igrama u Krakovu u lovu na nove medalje. Na glavni je akter hrvatska tekvando reprezentacija.
Ja sam Menes Garimović, hrvatski karate reprezentativac, i sve o europskim igrama slušajte na Media servisu.
Tekvando reprezentacija osigurala je novu medalju za Hrvatsku na europskim igrama u Krakovu. Ivan Šapina je u polufinalu kategorije do 87 kg svladao turskog predstavnika Bicera, te će se za naslov boriti protiv Slovenca Patrika Divkovića. Paško Božić je u 87 plus kg kategoriju u polufinalu izgubio od Britanca Cunninghama, te će se naš tekvando reprezentativac boriti za broncu. Nika Klepac je u kategoriji do 73 kg izgubila u polufinalu od turske predstavnice Uzun Čavdar, te će se u večernjem terminu boriti za broncu. Podsjetimo, jučer je troje naših tekvandoaša bilo u borbi za medalju, ali svi su ostali za malo prekratki. Ivana Arilić u kategoriji do 62 kg izgubila polufinale od Čehinje Štolbove 2-0, dok je za broncu poražena od Latvijke Tarvide 2-1. Olimpijska pobjednica Mateja Jelić u kategoriji do 67 kg izgubila je u polufinalu od Aleksandre Perišić iz Srbije s 2-1, a za broncu protiv Talijanke De Angelo s 2-1. Evo kako je meč komentirao trener Veljko Laura.
Nije bilo dobro, nije bilo mirnoće, nismo to odradili kako treba. Imali smo dobri moment, ali puno toga je bilo, puno rupa, gdje bi upadali u neke krize, jednostavno to nije bilo dobro. Bitno je da se nismo, na ono što smo se dogovarali, nismo uspjeli održati tokom cijele borbe, i tu je bio jedini problem. Nije bilo koncentracije i glava nije bila kako treba, i to je to.
Svjetski prvak do 74 kg Marko Golubić u borbi za finale izgubio je od BiH borca Nedžada Husića s 2-0, a u meču za broncu protiv Španjolca Quesada poražen je istim rezultatom.
Nemam šta reći, dečki su bili bolji danas od mene i imao sam, kažem, tih par ozljeda koje nisam stigao sanirati, i na kraju je to otišlo na drugu stranu. To je sport. Nekad si na vrhu, nekad izgubiš za medalju.
Nakon što je prva divizija u atletici završila s natjecanjem, saznali smo kojeg je sjaja medalja našeg bacača kugle Filipa Mihaljevića. Mihaljević je osvojio srebro, a zlatni je Talijan Zane Ver, a bronca ide Britancu Scottu Lincolnu. Kako je naša reprezentacija već otputovala, medalju će Mihaljeviću predati poštar.
Sve o europskim igrama u Krakovu slušajte na Media servisu.
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić potpisao je novi ugovor s Real Madridom, objavio je klub na svojim službenim stranicama. Modrić je s kraljevskim klubom potpisao novi jednogodišnji ugovor koji će trajati do kraja lipnja 2024. godine. Kapetan vaternih je u madridski Real stigao prije 11 godina, a osvojio je 23 trofeja s klubom. 5 Liga prvaka, 5 svjetskih klubskih prvenstava, 4 Europska superkupa, 4 Španjolska superkupa, 3 Španjolske lige i 2 Kupa kralja. U dresu Reala Luka je bio i proglašen najboljim igračem svijeta 2018. godine, što je njegovo najveće individualno priznanje u karijeri. Objavljene su najnovije ATP ljestvice, a kod najboljih hrvatskih tenisača nije došlo ni do kakvih značajnih promjena. Borna Čorić, naš je najbolje rangirani tenisač, zadržao je 14. poziciju koju je imao i prošli tjedan. Marin Čilić, koji nije bio na terenu praktički 6 mjeseci, ostao je na 100. mjestu, a Borna Gojo je 111. Najznačajnija promjena na novoj ljestvici je na samom vrhu. Španjolac Carlos Alcaraz je osvajanjem ATP 500 turnira u Londonu prvi tenisač svijeta. Srbin Novak Đoković je drugi, a treći je Rus Danil Medvedev. Kod tenisačica Dona Vekić je najbolje rangirana Hrvatica, a ulaskom u finale WTA 500 turnira u Berlinu Dona je napredovala za 3 pozicije na novoj ljestvici i sada je na 20. poziciji. Petra Martić je zadržala prošlotjednu 30. poziciju, dok je Ana Konjuh izgubila 3 mjesta i sada je 156. na WTA ljestvici. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, službenici i namještenici u sudskim tijelima najavili prosvjed.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.